Kun as Washington DC irra ka darbu Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Atam oltan hordoftota Kenya guyyaan har'a kamisa guraan ala 23 bara 2023 kan isin keessummeessu Antuu Zubee Horaati. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii buraayyuutti hidhamanii jiran akka hiikaman komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafate oduudhaa booda dhiyeessina. Rakkoon namoomaaf hookarri waggoota kurna hedduuf Somaaliyaa gidirse lammiiwwan biyyattii dhibeef saaxiluu qorannaan ifa ta'e tokko beeksisee jira gabaasa har'aaf qabnu keessaati. Dhukkubi taayifooyid fiivar yookaan namoota hedduu biratti taayifooyid jedhamuun beekamu maalirraa dhufa? Qophiin fayyaa har'aa kanarratti fuulleffata gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma oduutti dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Abbootiin konkolaattota daldalaa naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Walloo Kibbaa mootummaan federaalaa konkolaattota isaanii yemmuu wal waraansaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin fudhataman akka deebisiisuu fi gaafatanii jiru. Abbootiin konkolaattota magaala Kombolchaa keessa jiranuu konkolaattonni isaanii eessa akka jiranuu fi maal hojjechaa akka turanii beeksisuu isaanii VOA'tti himaniiru. Hoogganaa fandii ijaarsaa fi haaromsaa dhiyeenya kana hundeeffame kan ta'anii Dr. Abaatee Geetaahuun erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii gara naannoo Tigraayi deemuudhaan konkolaattota sana arguu isaaniitii fi dhimmicha irratti aangaa'ota achi jiran wajjiniin dubbachuu isaanii sanii konkolaattonni dhuunfaatiif mootummaa 700 ta'anii adda bilisummaa uummata Tigraayiin fudhatamuu isaanii himaniiru. Itti gaafatamtuun biiroo geejjibaa naannoo Tigraayi aadde Almaaz Gabra Tsaadiq mootummaan naannoo Tigraayi konkolaattota fudhatamanii turan deebisuu jalqabuu isaa ibsanii konkolaattonni 16 Tigraayi keessaa fudhatamanis naannichachi akka deebi'an mootummaa federaalaa gaafachaa jiraachuu isaanii gabaasni Masfin Raageetii fi Mulugeetaa Asba'aa qopheessanii ibsee jira.
Biyyoottan baha Afrikaa Keeniyaa, Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Ugaandaa keessatti waqtiiwwan walitti aanan ja'aaf roobni gahaa akka hin jirre wiirtuun tilmaamaaf hojiirra oolmaa kan IGAD beeksisee jira.
Akka wiirtuun qormaata haala qilleensaa kun jedhetti biyyoottan baha Afrikaa kun dhiyoottan sadan dhufan keessa roobni isaan argatanu kan idileetii gadiiti. Instituutiin raaga haala qilleensaa Itoophiyaa tilmaamni wiirtuu qorannoo IGAD gamagama instituutiin biyyaalessaa kenneen walfakkaataa ta'uu isaa akka ibse Addis Chokkoli gabaasee jira. Akka wiirtuun qorannoo IGAD jedhetti sababa hanqina roobaa kanaan jiraattonni Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaa miiliyoona 23 ta'anii hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru. Gabaasni roobii kaleessaa ba'e kun akka dabalee jedhetti biyyoottan ba'aa Afrikaa hanqina roobaatiin miidhaman kana keessatti beelladoonni miiliyoonii 11 du'aniiru.
Haala Somaaliyaa keessa jiru miseensota galana eegumsaa kan ibsan tokkummaa mootummootaatti daayireektarri olaanaan dhimma dubartootaa Siimaa Baahuus dubartoonni hirmaannaa hiika qabu akka qabaatan irra deddeebi'uudhaan dubbattu jedhan garuu akka isaan gaafatan maal jechuu akka barbaadaniif caalaatti adda baaftanii akka dubbattan barbaannaa jedhan. Ibsa kaleessa jechuun guraan dhala 22 gola naga eegumsaaf kennan kanaan Baahuus akka jedhanitti dubartootaaf kan kennamu kootaa 100 harka 30 hookkara saalaa irratti hundaa'e ilaalchisee seerri haaraa ba'uun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Dhimmoonni kun lamaan Somaaliyaa keessatti tokkummaa mootummootaaf dhimma dursi jalqabaa kennamuufidha. Akkasumas itti fufanii kootaan sun hin guutamne bakka bu'ummaan dubartootaa gadi bu'eera, jeequmsi saala irratti hundaa'e dabaleera, akkasumas yakki dhimma hookkara saalaa gumii ministerootaan sagalee guutuun raggaasifame paarlaamaadhaan hin darbine jedhan. Ugurri sun waa'ee saalaa ilaalchisee ilaalcha kennuu dhiisuu itti fufee jira. Walgahii gola naga eegumsaa kana irratti dhimma Somaaliyaaf ittaantuu bakka buutuun addaa kan muummicha barreessaa tokkummaa mootummoota Anitaa Kiikii Geehoo akka jedhanitti mootummaan federaalaa Somaaliyaa qormaata hedduun isa mudatus dhimmooti biyyoolessaa dursi kennamuufii qabu ijoo gama fuula duraatti tarkaanfachiisuutiin fooyya'insa guddaa argamsiisee jira jedhan. Oduu itti aanutti naaceen immoo weellisaa sirbaa gosa raappii kan ta'eef Grammy kan badhaafame Nipsey Hussle bara 2019 randeebi'a bara 2019 Los Angeles keessatti namoonni ajjeese adabbii hidhaa waggaa 60 roobii kaleessaa itti murtaa'ee jira bafaqaadu.
Abbaan seeraa dhaddacha muummee godina Los Angeles H. Clary Jack nama ajjechaa kanaan himatame Eric R. Holder Jr. hidhaa waggaa 50 kan itti murteessan yommuu ta'u, namootan bakka sana turan biroo lama irratti dhukaasa banuudhaan waan madeesseef immoo hidhaa dabalataa waggaa 10 itti murteessaniiru. Maqaan isaa dhugaa Ermiyaas Asgodoom kan ta'e Nipsey Hussle maatiin isaa dhalattoota Eertiraa yommuu ta'an erga lubbuunsaa darbee booda bara 2020 badhaasa giraamii 2 wallisaa argateedha. Nipseyn ittuu lubbuudhaan jiraate agayya dhufu waggaa 37ffaa isaa kan kabajatu akka ta'e gabaasameera.
Bakka bu'oonni dhaabolii hawaasa siiviilii Sudaan kibbaa keessaa hojjetan ibsa aangawoonni filannoo ergamni tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa dhiheessan hordofanii jiru oduunsaa bal'inaan kuno.
Marii adeemsa filannoo biyyaalessaa kan Sudaan kibbaa kana irratti kan hirmaatan bakka bu'oota dhaabbilee hawaasa siviilotaa 20 yommuu ta'an waa'ee filannoo biyyaalessaa Sudaan kibbaa isa yeroo jalqabaatiif taasifamu kan irratti marii taasisuun isaanii ibsameera. Ergama mootummoota gamtoomanii kan Sudaan kibbaa bakka bu'uudhaan bulchiinsa naannoo Ikwaatoriyaal walakkeessaa daayirektoroonni ijaarsa nageenyaatii fi bulchiinsa naannolee biyyattii bakka bu'oonni neetwoorkii dimokiraasiitii fi filannoo naannolee Sudaan kibbaa marii kanarratti hirmaatanii jiru. Workshooppiin kun dandeettiidhaa fi beekumsa lammiilee Sudaan kibbaa biyya keessaa fi biyya alaa jiranu akka guddisu hirmaattonni waltajjichaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Bafaqaaduu oduudhaaf nan galateeffadha kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa qajeelcha poolisii Buraayyuutti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafatee jira. Hoogganoota kana keessa miseensi koree giddugaleessa paartichaa obbo Kennisaa Ayyaanaaf hoogganaa olaanaan siyaasaa Daawit Abdataa akka malee dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Abaa'oon gamasaan hidhamtoonni kanneen haala gahaa ta'e hin tajaajilamne wal'aansa gahaas hin argannee jedhu Tsahaay Daamxootu gabaase.
Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektarri naannoo obbo Imaad Abdulfattaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran murtii mana murtii fi ajaja malee hidhamanii ji'oota hedduu lakkoofsaniiru jechuun himan. Obbo Imaad itti dabaluudhaan kun sarba mirga namoomaatis jedhan.
Moodii galaatti wanti beekamu namoonni kun manni osoo irratti hin dhiyaatin akkasumas qorannoon deemaa jiru bakka hin jirretti ajaja mana murtii bifa faallessuunidha kan mana. Poolisii jiranu kanaaf nuti ammas irra deebinee kan jennu adeemsi akkasii olaantummaa seeraa irratti adeemsa sirrii hin taane kan karaa bane waan ta'eef mootummaan namoota kana adeemsa seeraa hordofuudhaan akka gadi lakkisuudha. Ammas kan jennu yookaan gadi hin lakkisne taate qorannoon adeemaa jiru yookaan jiraatu taate qorannoo adeemsisu sun bakka hin jirretti yoo jiraate ammootu. Namoonni kun adeemsa isaa hordofee akkaataa manni murtii ajaja kenne gadhiifamuu qabaatanis kan jiru. Egaa namoonni kun to'annaa mootummaa jala jiru. Bakka namoonni to'annaa mootummaa jala jiranitti mootummaan dirqama irra jiru jira. Dirqama kanneen keessaa tokko ammootu yeroo tajaajila fayyaa barbaadanitti yaala akka argachuu danda'aniidha. Kanaaf mootummaan adeemsa seeraa hordofuudhaan namoonni kun yaala akka argatan gochuun dirqama isaa akka ta'e hubatee namoonni kun yaala akka argatan gochuutu irra jiraataadhaan akka jechuudha.
Abukaatoo hooggantoota kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa namoonni kunneen ajaja mana murtii malee hidhamanii akka jiran ibsuudhaan obbo Kennisaa Ayyaanaa fi injinar Daawit Abdataa ammatti garmalee dhukkubsataniiru jechuun ibsaniiru.
Namoonni kun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessa amma kan jiran nama torbadha. Hooggantootadha namoonni kun. Haa ta'u malee namoonni kun hundi isaanii iyyuu dhukkuba adda addaadha kan qabanii. Dhukkubni isaanii maal akka ta'e ifatti piraayivesii isaaniitiif jecha amma kaasnu garuu namni hundi isaanii dhukkuba qabu baay'ee dararamaati kan jiran bakka kanatti. Bakki sun lafa qorrallee hin qaba. Gidduu kana obbo Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhibameeti jira lafa ka'uu hin danda'anii. Kana biratti ammoo yaala gahaa argachaa jiranii baay'ee kan nama dhibu namni kun to'annaa mootummaa jala kan jiru keessatti isaan ilaalchisee abbaan langama mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan biiroon abbaa langaa jechuudha. Waggaa lama dura nama kana waanti himachiisu hin jiru, yakkinni raawwate tokko iyyuu hin jiru, mana hidhaas kan isa tursiisu hin jiru waan ta'eef poolis koomishinii Oromiyaa fi manni amala sirreessaa Daalatti kan jedhamu nama kana sababa tokko malee mana hidhaati akka gallakkisu ajaja kennee jira. Garuu haa ta'u malee waggoota lamaan kana mana hidhaati kan jiru namni kun. Sababa kanaan dhukkubni kun baay'eetti cimee jira.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan namni to'annoo seeraa jala jiru tajaajila wal'aansa fayyaa guutuu argachuuf mirga qabaa jechuunis eeranii roomu.
Egaa mootummaan erga hidhee kaa'ee nama kana yaala gahaa kennuuf qaba ture. Haa ta'u malee namni kun baasii mataa isaaniitiin amma rifarii jedhamanii gara Paawuloositti deddeebi'aniiti kan yaalamaa jiranii. Hospitaalli Paawuloos kan jedhe dhukkubni isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef as ciisanii yaalamuu qabuudha kan jedhe. Haa ta'u malee kana poolisiin ayyamuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu guyyaa deemanii achi oolu, galgala immoo deemanii mana hidhaatti deebi'u jechuudha. Kan baay'ee nama dhibu garuu mootummaan nama hidhee kaa'e kana tiraanspoortii yookaan geejjiba ittiin geessu hin qabu waan jedhaniif baasii mataa isaaniitiin geejjiba kaffalanii ganama deemanii galgala deemaniiti kan galanii. Garmalee kan isaanitti ulfaatee jirudha. Akka seeraattis sirrii miti mootummaan baasii mataa isaatiin yaalchisuu qaba ture. Jira warri kaanis dhukkuba baay'ee rakkisaa ta'e keessa jiru walumaa gala. Garuu akka waliigalaatti hundi isaaniitu dhukkubsatu. Sadarkaa dhukkuba isaaniitu wal caalu malee torban isaaniiyyuu garmalee dhukkubaati kan jiru.
Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Gammachuu hooggantoonni paartii isaanii qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii argaman tibbana dhukkubsachuun haala hamaa keessa jiru jechuun eeraniiru.
Hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo miseensota gumii shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi gumii sabaa namni sadii haalaan dhukkubaa hamtuu keessaa kan isaan jiranii jaal kennasaan gargaarsa namaan malee kan sochoonedha yeroo ammaa jaal Daawit Abdataadhaa fi Dooktar Gadaa ol jirraas isaan kun dhukkuba hamtuuf saaxilamanii kan jiran jechuudha. Dhimma wal'aansa isaanii duukaa wal qabatee yeroo ogeessi fayyaa jedhetti mana yaalaa hin geessanii akka barbaadanitti kan isaan geessanii wal'aansa sirnaa argatanii jennee afaan guunnee dubbachuudhaaf wanti nu dandeessisu hin jiru. Yaalaa gahaa akka argatanidha kan jedhu.
Maatii Obbo Kennisaa Ayyaanaa ta'uu isaanii kan ibsan namni tokko yaala hatattamaa yoon arganne haalli isaan keessa jiran yaaddessaadha jedhan. Dhimma kanarratti Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa fi Qajeelcha Poolisii Buraayyuu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqinarraaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkubi taayifooyid fiivar yookaan namoota hedduu biratti taayifooyid jedhamuun beekamu maal irraa dhufa? Mallattoon isaa maal akka ta'eef wal'aansa akkasumas eeggannoo barbaachisu ilaalchisee jaallanneen ogeessa fayyaa dubbiftee qabdi Dr. Horaa Sebbisoo Tashitee jedhamu. Kolleejii fayyaa hospitaala Adaamaa keessatti ogeessa addaa kan dhukkuboota keessoo qaama namaati. Akkas jechuudhaan maalummaa dhukkubaa taayifooyid ibsu Dr. Horaan.
Dhukkubni taayifooyid jennu kuni afaan meedikaalaatti taayifooyid fiivar yookiin ammoo intarik fiivar jennaani maatii baakteeriyaatiin nama qaba jechuudha. Maatii baakteeriyaa keessatti gartuu yookiin jiinasii salmoneellaa jennu ta'eeti. Achi keessatti garuu gartuulee xixiqqoo salmoneellaa taayifii fi salmoneellaa paaraataayifii jedhaman kan jireenyaa fi hormaanni isaanii ilma namaa qofa keessatti ta'een kan dhufanidha jechuudha.
Namni dhukkuba taayifooyidii kanaan qabame mallattoon agarsiisu maayini?
Kophatti mallattoo dhuunfaa kan jennu hin qabu. Garuu mallattoon caalmaan yeroo hedduu dhukkubsattoota irratti mul'atu ho'a qaamaa olaanaa ta'ee hanga 7-4 illee dheerachuu yoo danda'u yoo yaala sirriidhaan arganne jechuudha. Guyyaa gara guyyaatti ammoo mallattoon ho'icha isaa dabalaa kan deemu ta'uudha. Dabalataan gara micciiruu yookiin dhukkubbii gara sagaraa yookiin ammoo bobbaan isaanii laafu fi mallattoolee biroo fakkeenya kan akka mataa bowwoo, dhukkubbii maashaa, dhukkubbii buusaawwan lafee garaagaraa, dhukkubbii dugdaa kanniin illee qabaachuu danda'a jechuudha dhugamaan tokko. Kunniin garuu mallattoo dhukkuba taayifooyidii qofaaf jedhamee beekamu ta'uu hin danda'u jechuudha.
Maalirraa baramaree taayifooyidii ta'uusa?
Sirnaan baruudhaa fi kaalcher kan jennu wanti irraa dhumaa kan isa ittiin beekan kaalcherii karaa dhiigarraa fuudhuu hin danda'ama, tiruurraa fuudhuu hin danda'ama, akkasuma immoo dhuka lafeerraa fuudhuu hin danda'ama. Walumaa galatti garuu kaalcheriidhaan kan beekamuu danda'u. Kun yeroo baay'ee lafa bakka riisarchii yoo ta'e malee yeroo hedduu dhukkubsataan mana kiliinikaas haa ta'u hospitaalota xixiqqaa keessattu sadarkaa biyya keenyaa irratti kaalcheriin kun hin dalagamu sun barsiisumaaf waan ta'u jechuudha. Dhiigala isaanii ilaalchisuudhaan qabamuu isaanii ni beeku. Garuu wantoonni saniin illee hedduu wal fakkaatan fakkeenya biyyoota akka Afrikaa yookiin biyyoota akka Itoophiyaa guddina gadaanaa qaban keessatti busaan jiraa. Hepatitis kan jennu jiraa. Wantoota isaan wal fakkaachuu danda'an kan biroo kan qorannoo salphaadhaan adda baasuu danda'an irraa fooluudha jechuudha. Erga irraa foone booda mallattooleen gargaartuu ta'an kan dhugamaan hibanturraan dabalata. Fakkeenyaa firuun guddachuu yookiin dhiita'uu, rajoon dhukkubsataa sanii dhiita'uu, qaamarratti illee waan akka shiftoo garagaraa waan kanniin walirrattii fi laabiraatoorii irratti illee feelii dhiigaatii xiqqaachuu, namoota biroo irratti illee guddachuu, garuu kakaawwaniitiin kan waliin fakkaanneen dhiphisanii hubannaa haakimaatiin kuniin taayifooyidii ta'uu yookiin taayifooyidii ibsuudhaa fi hireen isaa bal'aadha. Dabalataan dhugamaan kun wahaala taayifooyidii isatti fiduu danda'u keessa ture riiski faaktorii yookiin waan saniif saaxilu qabaachuu isaa gargaaramuudhaan haakimni muuxannoo irraa yaala malee yeroo hedduu kaalcherii hojjechuudhaan hin arginu jechuudha. Garuu qorannoon dhiigaa gargaartuu ta'an ni jiru.
Asirratti Dr. Horaa, namarraa gara namaatti maaliin darba?
Inni guddaan karaa bishaanii fi nyaata faalamaa ta'e bishaan akkasii dhuguu fi nyaata akkasii nyaachuudhaan jechuudha.
Egaa akka ogeessa fayyaatti nama dhukkuba taayifoodiin qabamuunsaa hubatame wal'aansa akkamiitu taasifamaaf?
Wal'aansa qorichaati. Taayifii paraataayifii jennu kuni antibaayotiksii kamiif yookiin ammoo qoricha kamiif amaanata yookiin ammoo rispoonsii gaarii qaba kan jedhu haala naannawa sanii irra dhaabbatameeti kan ajajamu. Wanti barbaachisaan garuu dhibamaa sadarkaa cimaadhaan dhukkubsate taayifooyidii kanarraa ciibsanii yaaluu karaa hidda dhiigaatiin yeroo gahaadhaaf hanga ho'ii isaa badutti yookiin badee guyyaa haga afurii shanii yookiin ammoo guyyaa haga kudhanii karaa hidda dhiigaatiin dawaa kennamu barbaachisa jechuudha.
Fakkeenyaaf naannoo uummanni manaaf qe'ee irraa godaaneetti yookiin lafa uummanni baay'inaan walitti tuucha'ee jiraatutti maal gorsitu?
Bakka galaanaan haa ta'uu, lolaan haa ta'uu, beelaan haa ta'uu, keessattuu haala amma Oromiyaa keessa bal'inaan mul'atu kana keessatti rakkoon nyaata qulqulluu, rakkoon bishaan qulqulluu dhabamuun wantoota kanaaf nama saaxilan keessaa adda dureedha jechuudha. Namoonni bakka tokkotti heddumminaan jiraatanii tokko yoo dhibee san qabaatee hiree walitti dabarsuullee rakkoon mana fincaanii illee wal qabatee waan jiruuf rakkoon bishaanis waan wal qabatee jiruu fi hanga danda'ameen bishaan qulqulluu, nyaata bilchaate akkasumas nyaata tuttuqqii akkasii irraa dandama qabu filachuudhaa fi gargaarsi guddaan godhamuu fi qaba xiyyeeffannoo barbaadaa jechuudha.
Fakkeenyaaf maatii tokko keessaa nam tokko dhukkuba taayifooyidiin yoo qabame maatiin sun maal gochuu qaba?
Maatiin dursa mana yaalaa geessuudha. Kun taayifooyidiidha jedhaniituma malaan ibsu osoo hin taane ogeessi qorannoo barbaachisaa godhee wantoota biroo kasaniin wal fakkaaturraa adda baasu. Erga adda baase booda ammoo cimina dhibee kana sadarkaa isaan kaa'ee dhibee cimaa ammoo ciibsee yaaluu akka qabaatu maatiin ogeessa fayyaa biraan gahuutu barbaachisa. Nama dhibee kanaan qabame dabalataan illee nama biraatitti akka hin dabarree akka gaaritti qulqullina harkaa, qulqullina siisteema yookiin ammoo karaa bobbaan qeetanii ittiin maqsan kanneen to'achuun barbaachisaadha jechuudha. Hireen guddaan taayifooyidiif nama saaxiluun yoo siistemni bobbaa ittiin maqsanii fi bishaan dhugaatii wal make ta'uu hireen isaa bal'aa waan ta'eef.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddan jiraa Dr. Horaa?
keessattu buqqa'iinsa waraana walqabate beelaanis walqabate namni magaalatti illee galeera hiree bal'aa fi ummanni keenya haala san keessa jiru saaxilamaa ta'uu gabaasni garagaraas waldaa haakimoota oromiyaatiin geggeeffames namoonni hedduun hanqina nyaataatii fi dhibeewwan bishaaniitiif midhaaniin akkanatti darban akka taayifoidiitiif saaxilamaa guddaa irra waan jiranii fi kan irratti gargaarsi guddaan kara mootummaatiinis kara dhaabbilee dhuunfaatiinis akka namtokkeettiifis hawaasa keennaaf godhamuu qaba. Kan biraa namoota akka biyya alaatii gara biyya dhibeen kun itti heddummaatutti dhufanii kittibaasii yookiin ammoo talaalii fudhachuu fi of eeggannoo barbaachisaa nyaataaf bishaan fayyadaman irratti akka godhan dhaamaa jechuudha.
Dooktar Horaa Seebisoo Tashitee deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qorannaan tokkummaa mootummootaaf jaarmiyaalee Somaaliyaatiin qorannoon geggeessame akka agarsiisutti hookarrii fi rakkoon namoomaa waggoota kurna hedduuf Somaaliyaa gidirsaa ture akka lammiiwwan ishee hedduun dhibee sammuuf saaxilaman taasisuusaa mirkaneessee jira. Gabaasaa Haroon Maaruuf kutaa afaan Somaalii irraa gabaase ammas jaallanee dhiyeessa.
Abdiraahmaan Daahir Gutaalee yeroo baay'ee miseensa maatii isaa keessaa tokko gara buufata tajaajila fayyaa sammuutti geessa. Fayyaan fira isaa kanaa hammaatee akka tasaa gara gocha hookkaraatti akka jijjiirame dubbata. Maatiinsa namoota biroo miidhuu malaa jechuudhaan yaadda'uun gargaarsa barbaadaa jiran.
Nyaata nyaachuuf fedhiin qabu rafuufis hedduu waan rakkatuuf jecha nama wajjiin wal loluu jalqabe. Ofiifis ta'e namoota biroodhaaf balaa ta'e dhiphina keessa waan tureef jireenya isaa keessatti rakkoon isa mudate.
Biyya waa'ee dhibee sammuu irratti mari'achuun yeroo baay'ee akka dhorkaa ta'etti ilaalamu keessatti maatiin Gutaalee gargaarsi barbaadan baay'ee xiqqaadha. Buufata yookaan wiirtuu kana kan gaggeessan Dr. Liiban Mohaammed Omar akka jedhanitti seerri aadaa carraa wal'aansa fayyaa sammuu rakkisaa taasisan jiru. Yeroo baay'ee namoonni namni jalaa sammuunsaa dhukkubsate qaban kabajaaf jecha karaa firoottan isaanii dhukkubsattootaaf dubbatu. Garuu gufuun baay'ee ulfaataa ta'e rakkoo kana laalchisee hubannaa jirudha jedhaniiru Dr. Omar.
Heerka wacyigelinta amaan niraano aqoonta cudurada dhimirka aad u ulliita waana yaryahay.
Maqa balleessiin ni jira. Kanaaf namoonni waa'ee haala keessa jiranii dhugaasaa sitti dubbachuudhaaf garmalee of eeggatu. Kanaaf maqa balleessiin haala kanaan meessa.
Seenaan maatii Gutaalee kanarraa dhimma adda ba'e miti. Sababaa waraana waggootii 30 oliif Somaaliyaa keessatti gaggeeffameef jecha lammiileen madaa mul'atanii fi hin mul'anne qaban hedduudha. Qorannaan yeroo jalqabaaf faca'ina dhukkuba sammuu uummata Somaaliyaa keessaa ilaalchisee gaggeeffame akka agarsiisutti. Uummanni biyyattii dhibba keessaa harki 77 ka ta'u dhibee sammuu yookaan kan qorqalbii qaba. Kunis yaada qorannaawwan kanaan dura dhiyeessan san caalaa olaanaadha. Qorannaan tokkummaa mootummootaa ministeera fayyaa Somaaliyaa fi yuunivarsiitii biyyoolessa biyyattiin gaggeessame akka agarsiisutti babal'inni jeequmsa sammuu kun dargaggoota biratti lakkoofsaan baay'ee olaanaadha. Somaaliyaatti bakka bu'aan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Maamunur Malik Akajanit.
Interestingly, what we have seen, these young people who are suffering from mental health disorder have also high burden of substance abuse.
Kanama jaibuf wan nutargine dalgagoni je kamasammuti rakkatanifi qoricho kan balasammudarres fayedaman lakobsan olana tawsaniti kunim molamen walittida takkaban science dan mirkana ejra.
Dr. Malik Akajanit. Hawas nigar garsar gachuf harka sadirir sun akasumas namota dukuba kana rakatan gara lafinan akailalu wa michadesan.
So there is a lot of work that we need to do at the community level to raise the awareness of the people that these are there.
Umman kun ilman dira kan ijolderu basani kabrammo misensota mati ofi tawusani akobatan gochuraf hubanno ummata guddisudaf sadarka wasat to jigudda ojechu qamna
waye kana hubanna dabunis gahe gudda qaba jedan Dr. Omar
cases ka an la kolmes o at kisame runanti o
dukubsaton arkicala ansani waye dibe fayyasammu bekumsa tikkaqabu yukano manqaban amma hubanno fayyasammu umudaf cerraqin kenya dabalajira
Maatiin gutaalee carraaqqiin isaanii bu'aa buusaa akka jiru dubbatu kanneen keessaa Abdiraahimaan Daahir gutaalee akka jedhanitti.
Markii aan la kulannay Dr. Liibaan Maxamed Umar runtii waxay ahayd war aad u farxad badan oo annaga aan helnay sababtoo ah dhakhtarku wuxuu
jijjiirama arguu ka jalqabne gaafa wallaansa argatedha. Yeroo dheeraadhaa booda rafee tasgabbaa'e kunuunsitoonni isaa boqonnaa aga tokko akka argatan taasisee jira amma gara fayyuutti deemaa jira.
Qorannoon onkololeessa 25 hanga 15 bara 2021 gidduutti gaggeeffame hojjetoota eegumsa fayyaa kanneen toora duraarra jiran leenjisuu hubannoo isaanii guddisuu fi fayyaa sammuu kan ilaaleen qorannaan idilee akka gaggeeffamuuf yaada dhiyeessee jira.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan. Sinaffe jimaata jimaata qophii labataa viyoo afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irraa imeeliidhaan yoo nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. YouTube, Twitter fi Instagram irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiyuusarii keenyaaf waayiloota keenya mara waliin qophii har'aa kan qindaa'e kanuma kan isin keessummeessan Tuujubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula'a.